Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 27 ноябрь. Былтыркы президенттик шайлоодогу КСДПнын эсеп кысап маселесине байланыштуу суроолор талкуу жаратууда.
Ошон үчүн мен атайын жарыялаганда ошо журналисттер текшерсин деп, укук коргоо органдары текшерсин деп.
Британиянын премьер-министри парламент депутаттарын Brexit макулдашуусун колдоого чакырды.
Биз макулдашууну колдоп, референдумдун чечимин ишке ашырып, элибиз үчүн мүмкүнчүлүктөр менен өнүгүүнүн жаркын келечегин чогуу түптөөгө кадам таштай алабыз.
Кытайда кыргыздар маселеси көйгөй болуп жатканы ачык айтыла баштады.
Бирөө 3 жылга, дагы бирөө 2.5 жылга кесим кесилип, ошол жакта түрмөдө жатышат.
Кыз келиндер кабылган зордук зомбулукка каршы күрөшүү боюнча 16-күндүк өнөктүк өтүүдө. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Эрнис Нурматовто, соңку кабарлар топтому менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Карасууда мушташкан мектеп окуучуларынын үстүнөн териштирүү иши башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. 21 ноябрдан 22 ноябрга караган түнү саат кечке түнкү 23:30 чамасында Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу жаш балдардын тобу мушташып жатканы боюнча маалымат түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып мушташып жаткан 31 окуучуну кармашкан. Өз ара мушташкандар Карасуу районунун Жууш жана Сарай аймактарынын 10-11 класстын окуучулары экени аныкталган. Мушташ учурунда Карасуу районунун Жууш айыл аймагынын 2003-жылы туулган окуучусу экени, ал денесинен көп жеринен миздүү нерседен жарат алганы такталды. Ал дароо Карасуу аймактык ооруканасына жеткирилген. Милициянын маалыматына караганда учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, жабырлануучунун абалы жакшы экендиги айтылууда. Ал эми окуучулардын ата-энелерине эскертүү берилип, тиешелүү мекеменин кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө иштери башталды. Абылгазиев Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугушат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 27 ноябрда Белоруссиянын Минск шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Жыйында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын мындан ары тереңдетүү маселелери каралат. Күн тартибинде биримдиктин санариптик күн тартибин ишке ашыруу, финансылык рыноктун концепциясын иштеп чыгуу темалары бар. Ошондой эле өкмөт башчылар Евразия экономикалык биримдигинин 2019-жылга карата бюджетин да талдашат. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев сапарынын алкагында Минск шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы парктын салтанаттуу ачылышына катышмакчы. Ал мындан сырткары дагы бир катар иш чараларга болот. НАТОнун башчысы Орусияны Украина суучулдарын чукул арада бошотууга чакырды. НАТО Керч кырсыгындагы инциденттен улам Орусия басып алган суучулдарды жана кемелерди чукул арада бошотууга чакырды. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык бирикмесинин баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги маалымат жыйынында билдирди. Украин кемелерине каршы аскердик күч колдонууга актануунун кереги жок. Орусия Федерациясынын аракети биз бир канча жылдан бери көрүп эле жаткан көрүнүш, деген анда НАТОнун баш катчысы. Буга катар Орусиянын аракетинин артык кесепеттерге алып келерин түшүнүшү керек деп белгиледи ал. Мурдараак Улуу Британияда Орусиянын Украин кемелерине чабуулун сындап чыккан Британ премьеринин өкүлү Джеймс Сланг бул аскердик инцидент Орусиянын бийлиги абалды дестабилдештирүүгө кызыктарлыгынын дагы бир далил экенин жар салды. Киевтин маалыматына караганда жекшембиде Орусия Украинанын 23 суучулун кармап кеткен, булардын ичинен 6 жаракат алган, 2 оор жарадар болгон. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. 26 ноябрда Украин парламенти Жогорку Рада 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү колдоду. Президент Петро Порошенко өлкөгө аскердик абал киргизүү жөнүндө жарыкка 26 ноябрда кол койду. Бишкекте автоунааларды эвакуациялаган фирмага байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Бишкек шаарында автоунааларды эвакуациялаган фирмага байланыштуу кылмыш иши Жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 166-бирине салдамчылык боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл мекемесинен кабарлашты. Анда айтылгандай, Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Борбор калада транспорттордун ташуу кызматына тендерди мыйзамсыз өткөргөнү аныкталды. Мындан сырткары ушул эле эреже бузгандыгы үчүн айып короосуна ташылып келинген автоунаалар тиешелүү жазаларды төлөбөй чыгарылып жиберилгендиги такталды. Натыйжада мамлекетке миллиондогон суммада зыян келтирилгени аныкталды. Бишкек шаарында мурдараак токтоп калган, уруксат берилбеген жерге токтотулган автоунааларды мажбурлап эвакуациялоо быйыл январь айында кайра башталган. Анда ушул тендерден утуп алган Портал Групп фирмасы ишке ашырары кабарланган. Бир автоунаанын эвакуациялоонун чыгымы 1350 сомду түзөрү кабарланган. Табигый кырсыктан жабыркаган 1700 адамга сууда чегерилди. 2018 жылдын башынан ушул убакытка чейин табигый кырсыктан жабыркаган 1668 жаранга сууда берүү үчүн тиешелүү келишимдер түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка финансы министрлигинен кабарлашты. Жабыр тарткандарга жалпы 103 миллион сомдон ашык көмөк көрсөтүү каралса, ушул күнгө тейин анын 83 миллион сому чегерилди.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Талас, Ысык Көл жана Жалал Абад облустарынын айрым аймактарында жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл жана Нарын облустарында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 2-7 градус нолдон жогору, Таласта нолдон плюс 5ге чейин, Баткенде 3-8, Ош Жалал Абадта 5-10, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 2-7 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 8 жылдан бери Социал Демократтар саясий партиясында иштеп келаткан орусиялык саясий технолог Алексей Василевецкий Кыргызстандан чыгып кеткенин, Жээнбековдун шайлоо штабында иштегенин видео тасма аркылуу коомчулукка жарыя кылды. Буга чейин аталган партиянын штабынын эсепчиси жана уулуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү да өлкөдөн чыгып кеткендиги кабарланган болчу. Акыркы президенттик шайлоодо азыркы президенттин шайлоо штабы коротту деген каражаттын тизмесине байланышкан. Соңку жагдайларга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Алексей Василевецкий буга чейин Азаттыктын кабарчысынын Жээнбековдун штабында иштедиңиз беле деген суроосуна жок, иштеген эмесмин деп жооп берип калп айтканын моюнуна алды. Ал өзү Орусиянын жараны болуп туруп, Кыргызстандын саясатына килишкени билинип калса, жоопко тартыларын эске алып, өлкөдөн чыгып кеткенин айткан.
Я работаю в Кыргызстане уже больше 8 лет.
Менин Кыргызстанда иштеп жатканыма 8 жылдан ашты. Азыр мага каршы биринчи жолу туура эмес иштер башталганын сездим. Себеби кыргызстандык интернет сайттар эч кандай далили жок эле жалган жалааларды илип жаза башташты. Мен кафеде кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп отурсам да мени аңдыган кишилер пайда болду. Мага тааныштарым аркылуу маңзап салып коюшат экен деп айттырып жатышат. Кыргызстандан кетип бул жактагы саясий кырдаалды сырттан байкап турууну чечтим.
Посмотреть, как здесь будет развиваться политическая ситуация со стороны.
Укук коргоочу Нурбек Токтоконов Василевецкийдин билдирүүсүн ал президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесинин чын экендигинин далили катары баалады.
Жанагы артисттер алган акчалар, ар кандай жанагы патенти бар эксперттер, специалисттер алган акчалар такталып атат. Анткени ал өзүлөрү иштеп берсе анын акчаны алса деген криминал жок да биякта. Ошон үчүн алар тактап атат баарын. Гимна Василевецкийди тактап кетти. Ошон үчүн мен атайын жарыялаган да, ошо журналисттерди текшерсин деп, укук коргоо органдары текшерсин деп. Эми элдин баары эле билип атат да шайлообуз ушинтип өткөнүн.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев сөз болуп жаткан тизмегетке жана Алексей Василевецкийдин видео кайрылуусуна төмөнкүдөй баа берди.
Албеттеге толук бойдон мыйзам ченеминде мыйзамга жараша бул көтөрүлгөн сөздү талдап чыкчу болсо тиешелүү органдар, анда албетте көп кишилер жоопко тартылышы керек. Ошол президенттин өзүнөн баштап ага түздөн түз катышкан кишилер мурдагы президент менди кошо керек эсептеп. Шайлоо өнөгөзүнө катышкан кишилердин баарысы менен талданышы керек. Бул чоң команда иштеген да. Василевецкий буга чейин бир сөз айтып, кийин экинчи сөз айтканы эми мүмкүн ал деле кээ бир тиешелүү кишилердин суроосу менен талабы менен сүйлөп аткан болуп чыгар мүмкүн.
Буга чейин Жээнбековдун штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатыгул кызы коопсуздугунан чочулап өлкөдөн чыгып кеткенин экс-президент Алмазбек Атамбаев акыркы маегинде жарыялаган. Кийинчерээк эсепчинин уулу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов да өлкөдөн чыгып кеткени кабарланган. Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшага деген каражаттардын тизмесин укук коргоочу Нурбек Токтокунов 2 жума мурун Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Анда Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158,175,000 сом эмес, 1,170,265,187 сом жана 6,855,700 доллар иштеткен айтылган. Президенттин аппараты таратылган тизмени фейк деп атап, андан башка комментарий бере элек. Ал эми шайлоо штабтын башчысы Фарид Ниязов тизмени чындыкка жакын десе, КЗП-нын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында тизмедеги иш-чаралар менен ысымдар реалдуу. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду президенттикке сүргөн Алмазбек Атамбаев болсо, акыркы интервьюсунда Икрамжан Илмянов камалбаса тизме ачыкка чыкмак эмес деп билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда темага арналган макала биздин сайтыбызга дагы чыгат. Бул тууралуу кабар азыр эң көп окулгандардын катарында турат. Сиз дагы окуп пикириңизди калтырсаңыз болот, угарман. Программабызды улантабыз. Бүгүн Бишкекте Тоогэн тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулоого арналган тегерек стол өткөнү жатат. Аны парламенттин тармактык комитети эл аралык ишкерлер кеңеши менен бирге уюштурууда. Белгилүү болгондой, Тоогэн өнөр жайы Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү багыттарынын бири жана ал ички дүң өнүмүн кеминде 10% камсыздайт. Бул тармактагы башкы маселелер азыр кайсылар болуп жатат жана аларды чечүүнүн жолдору барбы? Мына ушул суроо менен Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеевке кайрылдык.
Мына бүгүнкү күндө Тоо кен тармагын биз эзеттейбиз, абдан оор акыбалга келди. Кризистин акыбал десек болот. Мына бул боюнча биз терең изилдеп, ошонун негизинде 6 маселени коюп кайрылуу кабыл алганбыз. Бул кайрылууну биз ушул июль айында жөнөткөнбүз жогорку бийликтерге, бирок алиге чейин жооп ала элекпиз. Бул биринчиден эмне? Биринчиден бул бүгүнкү күндөгү жер катнашы боюнча закон бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Мына бул законду ушул 2005-жылдан алып келатабыз киргизгенге. Биз каршы чыгып атабыз, ага карабастан жогорку кеңеш кабыл алып ананы өткүзүп жиберишти. Мына 12-жылы өткүздү, андан кийин 13-жылы оңдоду, анан мына кийин 15-16-жылда иште бир 17-жылы кабыл алды. Бирок биздин сунуштардын керектүүлөрүн өткүзбөйт. Бул закон менен жүрүп отурсак, биз бир дагы 20 жылдан кийин биздин кен байлыктарыбыз Кыргызстандан чыгып кетет чет элге. 6 маселени койсок, мына өкмөт да карабайт, президенттин аппараты аракет кылды бизди карайбыз деп. Бирок ага эле жардам берген адамдар жок. Жогорку кеңештин комитетинин жетекчилиги бизге атайын жооп берди. Биз азырынча муну караганга убакыт жок деген мааниде жооп берди.
Тоо кен тармагындагы абал бүгүн Бишкекте дагы талкууланганы жатат. Демилгелердин бири алтын казып алган компаниялардын кирешесине болгон салыктын ставкаларын жогорулатуу, алардын финансылык жүгүн азыркыдан дагы оорлотуу депчи. Бул келечекте терс көрүнүштөргө алып келиши мүмкүн эмеспи? Негизи буга кандай карап жатасыздар сиздер?
Буга мурунтан эле биз айтып келатабыз, мынакей алтын кендерин иштетип атабыз, аларда биздин үлүшүбүз жок. Ошондуктан алар кетип атат. Мына Кумтөрдүн билесиздер, 2003-жылы 31-декабрда толугу менен биз чет элге берип койгонбуз. Бирок ошону 2007-жылы ушул биздин адистердин катышуусу менен өзүнчө закон кылганбыз. Ошондуктан Кумтөр бизге пайданы абдан жакшы берип атат, а башка кендер пайдасы абдан начар. Мына айталык, жер үйдө 3 миллиард доллар доход түшөт, анын 1,5 миллиарды таза киреше болот. Бирок ал кирешеден биздин Кыргызстанга бир тыйын да түшпөйт. мына босумчак деген келибиз иштеп атат, анан 1% биздин үлүшүбүз жок. Ошондой эле дагы көптөгөн кендердин баарлыгын чет элге өткүзүп жиберип атабыз. Бул барып турган каталыктын негизи ушунда турат.
Азыр Кыргызстанда кен казып иштеген компаниялардын айрымдары КамАЗ-КамАЗ менен эле Кыргызстандан ташып кетип, баягы биздин байлыгыбызды уурдап жатат керек болсо дегендей дагы сөздөр айтылат да. Буга бөгөт коюунун жолун тапса болобу, барбы?
Сөзсүз аны коюш керек. Мынакей эң жөнөкөй эле фабриканы куруп коюп, аларды концентрат катарында жөнөтсө, анда каталык кетпейт. Мен жанагыдай концентрат болгондо анын составында канча алтын бар экендигин толук так айтса болот. Ал эми муну кендерди алып кетип атканда анда каталык кетирүүгө мүмкүн. Ошондуктан бул сөзсүз мынсыз мындай ишкен бул эң чоң каталык.
Албетте дагы бир маселе бар, билесиз, Орозбек мырза, бул жергиликтүү эл менен ошол ген иштеткен компаниялардын тил табыша албай жаткандыгы да. Мында маселе кимде болуп атат? Ошол элдеби, бийликтеби же инвесторлордун туура эмес саясатыбы?
Бул толук бийликтен кетип атат. Мына айталык, өзүңүздөр билесиздер, ушул Токен тармагы боюнча бир убакта өзүнчө агенттик болгон. Мына азыр баардыгын бириктирип туруп комитет түзүп койгон. Ал комитетте кимдер иштеди? Түшүнүгү жок милиционерлер иштеди жетекчи болуп. Алар түшүнбөйт, элге түшүндүрө албайт. Мына элге түшүндүрсө абдан эле жакшы болот. Мына билесиздер, ошол биздин жетекчилердин катаалыгынан кумтөр маселесин туура эмес түшүндүрүп, мынан 11-12-жылдарда жатактарды билесиздер.
Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев менен маекти уктуңуздар. Бүгүн Бишкекте тоо кен тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулоого арналган тегерек стол өткөнү жатат. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр акыркы кабарлар тууралуу кыскача. Кара сууда мушташкан мектеп окуучуларынын үстүнөн териштирүү иши башталды. Премьер-министр Мухаммед Абылгазиев Белоруссияда Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. НАТОнун башчысы Орусияны Украина суучуларын чукул арада бошотууга чакырды. Бишкекте автоунааларды эвакуациялаган фирмага байланыштуу кылмыш иши козголду. Бириккен Араб Эмирликтери өмүр бою кесилген британ жаранына ыйгарым берди. Табигый кырсыктан жабыркаган 1700 адамга Кыргызстанда сууда чегерилгенин өкмөттөн кабарлашты. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Британиянын премьер-министри парламент депутаттарын Brexit макулдашуусун колдоого чакырды. Жекшемби күнү Евробиримдикке мүчө 27 мамлекеттин лидерлери Британиянын уюмдан чыгуу шарттарын аныктаган эки документти жактырган эле. Бирок британ саясатчыларынын арасында бул келишимди кескин сынга алгандар дагы аз эмес, дейт Кубат Касымбеков.
I'm full of optimism. Евробиримдиктин лидерлери Brexit келишимин жактыргандан көп өтпөй, Британ премьер-министри Тереза Мэй бул документти өз өлкөсүндө алга сүрүүгө киришти. Бул макулдашууга Британ парламенти 12 декабрда добуш берет деп күтүлүүдө. Депутаттар бул документти же колдошот, же четке кагышат. Дүйшөмбү күнү Тереза Мэй алгач өкмөт мүчөлөрү менен жыйын өткөрүп, андан соң Британ парламентинин өкүлдөр палатасына кайрылуу жасады. Ал Brexit келишими колдоо таппаса, анда өлкө кайрадан саясий туңгуюкка кептилерин эскертти.
Биз макулдашууну колдоп, референдумдун чечимин ишке ашырып, элибиз үчүн мүмкүнчүлүктөр менен өнүгүүнүн жаркын келечегин чогуу түптөөгө кадам таштай алабыз. Же өкүлдөр палатасы бул келишимди четке кагып, кайра башына кайтып бара алат. Себеби бул келишим өтпөй калса эмне болуп кетэрин эч ким билбейт. Ажырымдын жана туңгуюктун дагы кулач жайуусуна жол ачылат.
Деди Тереза Мэй. 20 айдан бери уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөн кийин Евробиримдик жекшемби күнү Британиянын уюмдан кандай шартта чыгарын аныктаган эки негизги документти жактырган. 2016-жылдын 23-июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан көбү Евробиримдиктен чыгууну жакташкан. Жол картага ылайык, Британия 2019-жылдын 29-мартында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу керек. Британ премьери да Евробиримдикте келишимди жактаганы менен Британиянын өзүндө бул макулдашууга каршы чыккандар, керек болсо Евробиримдиктен эч бир макулдашуусу жок чыгып кетүүгө чакыргандар да аз эмес. Лейбористтер, социал-демократтар, керек болсо премьер-министрдин консерваторлор партиясынын бир топ депутаттары да бул келишимге каршы добуш бере турганын айтып жатышат. Оппоненттер Brexit келишими Британиянын Евробириктен чыгуусу үчүн добуш берген шайлоочулардын эркин ишке ашырбай турганын, Лондон негизги тармактарда көзөмөлдү кайрадан эле Брюссельге берип койгонун белгилеп жатышат. Маселен, алар келишим ишке киришсе, Британия башка өлкөлөр менен өз алдынча соода келишимдерин түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой каларын жүйө келтиришет. Мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон Brexit келишимин Британияны уят кылган макулдашуу деп атады. Лейбористтердин лидери Джереми Корбин да өткөн аптада парламенттеги жыйында Brexit макулдашуусун, өзгөчө 26 беттен турган саясий декларацияны кескин сынга алган болчу.
Өкмөт 2 айдан бери эмне кылып жатты? Референдум өткөндөн бери айына 1 бетти да бүтүрө албаптыр. Премьер-министр баары макулдашылганга чейин эч нерсе айткан жок. Бул документ эч нерсе макулдашылбаганын күбөлөп турат. Бул биз мурда эле коркуп жаткандай көздү байлап алып, уюмдан чыгуу жана караңгылыкка секирүү дегенди билдирет.
Эгер келишим Британ парламентинде жактырылса, анда ага Европа кеңеши добуш берип, андан соң бул документ Европарламенттин ратификациясынан өтөт. Ал эми келишим четке кагылган кырдаал боюнча түрдүү жормолдор айтылып жатат. Талдоочулардын баамында мындай шартта жаңы сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн же Британия Евробиримдиктен эч бир келишими жок чыгып кетиши ыктымал. Мындан тышкары Британ парламенти келишимди колдобосо, анда премьер Тереза Мейдин саясий позициясы да алсырайт деген пикирлер арбын. Себеби азыртадан эле Мейдин депутаттарды ынандыруу аракетине майнап чыкпаса, Британияда чукул шайлоо өтүшү керек деген билдирүүлөр айтыла баштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга. Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүп жатышат. Жакындары түрмөдө экенин айткан оңго чукул адам 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жолдоп жардам сурашты. Алардын кайрылуусунда Кытайдагы кыргыздар Бээжин саясий тарбиялоочу борбор деп атаган лагерлерде бейкүнөө жана себепсиз кармалып катуу кыйноого алынып жатканы жазылган. Президент жана тышкы иштер министрлиги кайрылууга жооп кайтара элек азырынча алар да кыргызстандык укук коргоочулар, жогорку кеңештин айрым депутаттары дагы Кытайдагы кыргыздардын маселесин козгой баштады. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
8 кишинин колу коюлган кайрылуу президент Сооронбай Жээнбековго жолдондо. Бийликке кайрылып жаткандардын бири Муслихиддин Салимов. Ал Кытайдан Кыргызстанга келип жарандык алгандан кийин камалып кеткен досу Турдаку Набылеттин дайынын 1.5 жылдан бери таппай жүрөт.
Тарбиялоочу лагерь деп аталган түрмөлөрдүн бир кимиси каягандай экенин эч ким билбейт. Кыргыз жарандарын бул жака Кыргызстанга чыгарып алып, аз дегенде ошол Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Негизги бийликтен үмүт кылган чоң суранчыбыз ошол болуп атат учурда.
Кыргызстандагы кайрылмандар Кытайдагы туугандарыбызга кесепети тийип калат деп кооптонуп, буга чейин ачык маалымат берүүгө көнүшчү эмес. Өткөн аптада Кытайдан Кыргызстанга келип жарандык алган 7 киши Алматыда өткөн эл аралык басма сөз жыйынга барып ачык маалымат беришкен. Барган сайын жакындарын издеген кайрылмандардын саны көбөйүүдө. Ал Сүйүнал уулу Шинжаңдын Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун Акчи ооданынан 2016 жылы окуу визасы менен келген. Өзү Кыргызстандын атуулдугун алган, бирок тууган туушканынын баары Кытайда калган.
Бүт уруктаганымды Кытай бийлиги окуу лагери деп ошол жака алып кеткен түрмөгө. Түрмөдө да негизи эки байкем, бирөө 3 жылга, дагы бирөө 2.5 жылга кесим кесилип ошол жакта түрмөдө жатышат.
Кыргызстанда окуп жаткан кытайлык студент Сейитбек Иса дагы кыргыз паспортунун ээси. Ал Кытайда камалып кеткен атасы менен абасынын дайынын биле албай жүрөт.
Атам өзү 2013 жылы бир Кыргызстанга келип кеткен, экинчи жолу 2016 жылы жана чоң энемди алып алып Кыргызстанга келип кеткен. Ошонун айынан келип кеткен камакка. Кеткенден кийин 1.5 жыл өтүп эле 2017 жылы март айларында кирип кетти. Ошондон бери азырга чейин дареги жок.
Кытайда кармалгандардын арасында буга чейин кыргыз жарандыгын алгандар да бар экени белгилүү болду. Бирок Кыргызстан алардын бирин да бошотуп ала элек. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Курчубеков кыргыз жарандыгын алгандарды Кыргызстан коргоого милдеттүү деп эсептейт.
Биздин жараңыбыз камалып калса, ага биз укугубуз бар талап кылыш, эмне камалды? Анан башка баягы биздин жараныбыз болбогон биздин кыргыздар өкүлдөрү тээрди жашаган кытайдын жараны болгондуктан аларга түздөн түз биз мындай бир катуу талап коюш жарасы оор тиги баягы ички саясатка киришкендей болот. А бирок ошол эле мезгилде эмне себептен андай болмады? Эки өлкөбүздүн арасындагы мамилебиз жакшы болбо, саясатыбыз жакшы, бири бирибизге мындай бир карама каршы кандай бир маселелер жок деген нукка салып, ошол менен сүйлөшүү аркылуу гана чечкенге аракет кылыш керек да. Ошо көбүнчө бул маселе менин түшүнүгүмдө ушул исламга байланыштуу түбү болуп атат окшойт. Ушунун арты менен жанагыдай бир катуу саясат өткөзүп кыргыз улутундагы жарандардын колунтук алып атканы өкүнүчтүү. Кыргыздар өзү мындай бир радикалдуу исламда эч качан туткан эмес.
Ошол эле маалда Кыргызстандагы кайрылмандар Кытайда жалаңгана мусулмандар камалып жатат деген маалыматтарды четке кагууда. Алардын президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусунда камакка алынган 50 000 кыргыздын арасында интеллигенция өкүлдөрү жана карапайымдар да бар экени айтылган. Акыркы күндөрү жергиликтүү укук коргоочулар жана айрым депутаттар да кытайлык кыргыздардын көйгөйүн көтөрө баштады. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев тышкы иштер министрлигине кат жазып, Кытайдагы кыргыздар туш болгон жагдайды териштирүүнү суранды.
Кыргыздар боюнча, кичине этникалык кыргыздар боюнча биз дагы действительно ушундай маалымат так болсо, анда биз дагы расмий түрүндө ушуну нотаны бериш керекпиз Кытайга. Ушундай эле Казакстан кылган, ушундай биз кылсак мен ойлойм туура эле болот да.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном округунда 160 000 жакын кыргыз бар. Кытайлык кыргыздардын тагдырына байланыштуу акыркы кайрылуу боюнча президент тараптан жана тышкы иштер министрлигинен азырынча жооп ала алган жокпуз. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинен дагы комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Да бир темага кайрылабыз. Кыз келиндер кабылган зордук зомбулукка каршы күрөшүү боюнча 16 күндүк өнөктүк башталды дүйнөдө. Мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттерде бул жаатта абал кандай? Элиза Кененбаевадан угалы.
2017-жылдан тарта Орусияда үй бүлөлүк зомбулук кылмыш деп саналбайт. Ал укук бузуу категориясына кирет. Ал эми жапа чеккен тарап чындыгында зордук зомбулукка кабылганын сотто далилдеши зарыл. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, Орусияда ар бир 40 мүнөттө күйөөсүнүн, ойношунун же тууганынын колунан бир аял көз жумат.
Суп недостаточно солёный.
Эгер тамактын тузу кем болуп калса, ичиндеги тамагы менен кошо казанды башыма кийгизип койчу. Бир жолу мени көздөй бургун ыргытты, ал кыйга өтүп эшикке сайылып калды. Бул маалда кызым кирип келаткан эле. Бургу аз жерден ага тийип кала жаздады.
Деген орусиялык Наталья Радиевская бул окуядан кийин күйөөсүнөн биротоло кетүүнү чечкен. Ал сыяктуу зомбулукка кабылган аялдардын көп экенин билгенде Наталья Facebook'та атайын баракча ачкан.
После того, как я нажала кнопочку создать группу.
Мен социалдык тармакта баракча ачып, сүрөт жайгаштыргандан кийин ага катталгандардын саны болуп көрбөгөндөй көбөйө баштады. Мен мурда кара өзгөй күйөөнүн зомбулугуна чыдап жүргөн акылсыз, биз сыяктуу аялдар аз деп ойлочумун. Бирок азыр бул баракчага катталгандардын саны 10 000 ашты. Ар бир үчүнчү аял зордук зомбулукка кабылат.
Дейт Наталья. Ал баракчага кайрылган аялдарга башкалары юристтерди тапканга, муктаждарга акча чогултуп, ижарага батир алып берүүгө жардамдашат. Орусияда үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзам кабыл алууну 1 жылдан бери юристтер мамлекеттик думадан талап кылып келишет. Учурда Орусияда зомбулукка кабылган аялдар үчүн 150 жеке кризистик борбор иштейт. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, мамлекеттик борборлордун саны 20 тегерегинде. Ал эми полиция жардам берүүнүн ордуна тескерисинче аялдарды шылдыңга алаарын айтат Наталья.
Приедут, поржут.
Алар келип каткырышып, сенин аялың эмне экиленип атат? Жакшыраак тарбиялабайсыңбы деп келекелеп кетишет. Алардын арасында эркектик тилектештик бар эмиш. Эмне аялың өз ошого жеткирдиби? Жакшылап түшүндүрүп кой деп кайра жиберишет.
Приедешь, объясни.
Орусиядан айырмаланып, Украинада үй бүлөлүк зомбулук үчүн жаза кийинки жылдын башынан тарта катаалдаштырылат. Тиешелүү мыйзамга мамлекет башчы Петро Порошенко быйыл кол койду. Ага ылайык зомбулук деп бир гана физикалык уур-токмок эмес, моралдык жана экономикалык басым да эсептелет. Документте үй бүлө зомбулугунун курмандыктары үчүн атайын борборлорду негиздөө да каралган. Мыйзам ошондой эле расмий никеге турбаган түгөйлөрдү да коргойт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Ушуну менен кадырман угармандар, эфирибиз жыйынтыкталууда. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 27 ноябрь. Өткөн ишембиде Кыргызстанда саясий күчтөрдүн курултайы деп аталган иш-чара болуп өттү. Курултай бейтараптуулук максатына жетти ве же кимдир бирөөгө курал болуп калдыбы? Мына ушул теманын тегерегинде талкуу Азаттыктын эфиринде кечээ өттү. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурмадовдон убалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кара сууда мушташкан мектеп окуучуларынын үстүнөн териштирүү иши башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ИЧ башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анда айтылгандай, 22 ноябрга караган түнү Кара суу райондук ИЧ бөлүмүнө телефон аркылуу жаш балдардын тобу мушташып жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып мушташып жаткан 31 окуучуну кармашкан. Өз ара мушташкандар Кара суу районунун Жоош жана Сарай айыл аймактарынын 10-11 класстарынын окуучулары экени аныкталган. Мушташ учурунда бир окуучу көп жеринен жаракат алганы аныкталды. Ал дароо Кара суу аймактык ооруканасына жеткирилген. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, жабырлануучунун абалы жакшы экендиги айтылууда. Ал эми окуучулардын ата-энелерине эскертүү берилди. Териштирүү иштери уланууда. Facebook биринчи жолу орусиялык соттун чечими менен постторго бөгөт койду. Facebook жана Instagram социалдык тармактары биринчи жолу жергиликтүү соттун чечими боюнча орусиялык колдонуучулар үчүн постторго бөгөт койду. Бул тууралуу Коммерсант басылмасына шилтеме келтирүү менен Азаттыктын орус кызматы жазды. Москва шаарынын Тушин райондук сотунун чечимине ылайык соц тармактар БТА банктын ээси Кенес Ракишевдин Кадыр Баркына доо кетирет делген материалдарга чектөө койду. Бул иш боюнча сотто 40 интернет аянтчанын өкүлдөрү жооптуу катары чыккан. Алар ишкерди жашы жетиликтери менен байланышууга, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүүгө жана кылмыштарды жашырууга айыптаган материалдарды жарыялашкан. Абылгазиев Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 27 ноябрда Белоруссиянын Минск шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Жыйында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын мындан ары тереңдетүү маселелери каралат. Күн тартибинде биримдиктин санарибин ишке ашыруу, финансылык рыноктун концепциясын иштеп чыгуу темалары бар. Ошондой эле өкмөт башчылары Евразия экономикалык биримдиктин 2019 жылга бюджетин да талдашат. Кеңеш менен жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге да кол коюлат деп күтүлүп жатат. Өкмөт башчы Абылгазиев иш сапарынын алкагында Минск шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы парктын салтанаттуу ачылышына да катышат. НАТОнун башчысы Орусияны Украин суучулдарын чукуларда бошотууга чакырды. НАТО Керч кысыгындагы инциденттен улам Орусия басып алган суучулдарды жана кемелерди чукуларда бошотуу керек деп чакырды. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык бирикменин баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги маалымат жыйынында билдирди. Мурдараак Улуу Британияда Орусиянын Украин кемелерине чабуулун сындап чыккан. Киевдин маалыматына караганда жекшембиде Орусия Украинанын 23 суучулун кармап кеткен. Булардын ичинен 6 жаракат алган, 2 оор жарадар болгон. 26 ноябрда Украина парламенти болго байланыштуу 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү колдоду. Бишкекте автоунааларды эвакуациялаган фирмага байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 166 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл мекемесинен кабарлашты. текшерүү иштерин башкы прокуратура экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгы менен чогуу жүргүзгөн. Бишкек шаарында мурдараак токтоп калган, уруксат берилбеген жерге токтотулган автоунааларды мажбурлап эвакуациялоо быйыл январь айында кайра башталган. Андан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы автоунааларды мажбурлап ташып кетүү кызматын тендерден утуп алган Портал Групп фирмасы ишке ашырарын билдирген. Бир автоунааны эвакуациялоонун чыгымы 1350 сомду түзөрү кабарланган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов. Тааныштырууда кыркы кабарлар менен сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Өткөн ишембиде Кыргызстанда саясий күчтөрдүн курултайы деп аталган иш чара болуп өттү. Анын жыйынтыгында экс президент Атамбаевка карата бийликти узурпациялап бир колго топтогон деген терс баа берилсе, азыркы президент Жээнбековдун бир жылдык иши канааттандырарлык деп табылды. Мындай бааны коомчулуктун бир бөлүгү курултай бийликтин сценарий менен өттү деп сындаса, уюштуруучулар максатыбызга жеттик деп билдирүүдө. Курултай бейтарап өттүбү же кимдир бирөөгө курал болдубу? Бул суроого Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө кайрылдык. Талкууга курултайдын демилгечилеринин бири саясатчы Азимбек Бекназаров, уюштуруу комитетинин мүчөсү жарандык активист Рита Карасартова, жогорку кеңештин экс депутаты Ишенбай Кадырбеков, парламенттин учурдагы депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Ошондой эле талкууга Skype аркылуу Жапониядагы Кобе университетинин магистранты, саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков кошулду. Талкууну Бакыт Асанов уюштуруп алып барды.
Анда эмесе, урматтуу коноктор, талкуубузду баштайлы. Алгач болуп Азимбек мырза сизден баштайлы. Мына курултай болуп өттү, анын резолюциясы кабыл алынды, жыйынтыгы кабыл алынды. Ал боюнча бир катар сөздөр жүрүүдө. Канчалык деңгээлде калыс болуп, анын жыйынтыгында объективдүү чечим кабыл алынды сиздин пикириңизде?
Демилгечи топтун жана уюштуруу комитетинин пикиринде өзүнүн максатына жетти. Бизде негизги максат ушу коомдук саясий күчтөрдүн, мекенчил күчтөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусунда курултай өткөрүү болгон. Бизге 47 саясий коомдук мекенчил күчтөрдүн өкүлдөрү делегат болуп катышты. Бардык чечимдер делегаттардын колуна салуу менен кабыл алынды. Резолюцияны мына бизге жүктөгөн, редакциялап, акыркы топтоштуруп, группалаштырып анан айтасыңар да бертек, Кудай кааласа саат 11:00 24 КЖ-да ошол жерде анан жарыялайбыз мына ондай деп чечимди официалдуу кол коюлуу менен. Азыр кол коюлуу, бүгүн кол коюлуу жүрүп атат. Мен ойлойм, максатына жетти.
Калыстыгы, бейтараптуулугу,
калыстыгы эми 47 саясий уюм жарандык коом келгенден кийин бири бирине карама каршылуу саясий партиялар да келди. Бири бириндеги бири бир столго отургузу келбегендер да отурду. Ошондуктан демек ошондой күчтөр баары бир коюлган жанагы колго салынган чечимдерге көпчүлүк менен добуш алынып аткандан кийин бул калыстык болду деп эсептейм.
Рита айымына, сиз курултайдын уюштуруучуларынын бири болчусуз, бирок курултайдан кийин ошол социалдык тармактардагы баракчаңыз аркылуу өзүңүздүн мындай көңүлүңүз калгандай пост жаздыңыз ошо калыстыгына, жыйынтыгына каратачы. Эмне себептен өзүңүздүн көңүлүңүзгө толгон жок?
Негизи агай айткандай, чын эле биз уюштуруп атканда ар кандай күчтөр келип ошо жерде полемика болуп чуть эле бири бирибизди жакалаганга чейин барганбыз. А ошол процесс бул дагы мындай ар кандай күчтөр ошо жерде талкуу болсун, мейли ошол жакта саясий баа берилсин деп мен үчүн аябай мындай тажрыйбалуу жакшы болот го деп ойлогом. Но өзүмдүн балким ички күтүмө туура келбей калдыбы деп ойлойм. Анткени себеби менин оюмча бул курултай азыркы иштеп аткан бийликке реформага барып түрткү берип ушуну жасайсың дей турган курултай болуш керек болчу да. Анткени эмнегедир биз артты кылчайып карап эле, арттагылардын урушуп эле өмүрүбүз ошону менен өтүп аткандай да. Анан курултайга барып баягы ооба ар түрдүү кишилер келип өз пикирлерин айтып атып анан көбүнчөсү эле баягы эйфорияга кайра кирип кетти да. Кол тийбестегилерин алгыла, анан тигинтикиле деп эле баарыбыз эле кайра кылчайып артты карадык. Алдыга эй президент, мына момундай болду, бир жыл өттү, бул жок, тиги жок, ушунун баарын моунда күтөбүз, момундай кылгыла деп туруп алдыга кете турган акыл насаттар азыраак болгондуктан эмнегедир ушу залдын ичинде отургандар баягы саясатчылар эме саясат кызыкчылыктары бар да, баягы мен саясатта көп жүрбөгөн үчүн алданып калдым окшойт, кайра эмне үчүн мен бияка келдим, биз эмне үчүн алдыга карабайбыз деген анан үйгө келип пост жазганым ушул болчу да.
Ишенбай агай, мына жалпысынан негизги объект экс президент менен учурдагы президент болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин иши канааттандырарлык эмес, ал узурпацияланган, узурпациялады бийликти десе учурдагы президенттин иши аванс менен канааттандырарлык деп табылды да. Канчалык деңгээлде сизди ынандырды?
Мынабу бүгүнкү президентке баа бергени менин оюмча ошол жерден кичине токтой турса болмок. Себеби бир жыл азыркы президент инерция боюнча Атамбаевдин жасаган иштеринин негизинде иштеп келет. Бүгүн 90% Атамбаевдин кадрлары иштеп атат. Өкмөттө дагы, президенттин аппаратына дагы. Негизи бүгүн баа бергени жакшы десе, значит ушу бир жыл инерцияда Атамбаевдин иштеген адам койгон иштери жакшы дегендей баа болуп калды да. Калган жагына келгенде мына кээ бир айрым информацияларды угуп калдым. Резолюция боюнча муну жасаш керек, тигин жасаш керек дегенде бул деген кандай жол менен биз кетишибиз керек деп көпчүлүк ошого ынап, ошого макул болгону бул чоң нерсе. Мен айтарым, курултай деген өтө татаал, ошолордун уюштуруучуларына арасында кээ бирде болуп калчумун илгери. Бул татаал, анан жыйынга чейин көп нерселер көп жолугушуп туруп анан макулдашат. Анан кийин мисалы, мен деле көп курултайда болдум, эч качан 100% эмес, кээ бирде 40%га мен ыраазы болуп кетчүмүн, бирок ошого мен ыраазы болчумун.
Рыскелди мырза, курултайдын жүрүшүндө экс президентке, сиздердин партиянын лидерине карата абдан көп сын айтылды. Анан партияга, парламенттин дарегине карата жыйынтыгы менен таанышсаңыз керек, сизди канчалык деңгээлде ынандырды, анан канчалык деңгээлде бейтарап болду?
Рахмат Бакыт. Эми курултай деген бул чынында элдик жыйын. Эгер ошо курултай дегендин т тамгасы түшүп калса, бул курулай жыйын болот да. Анан ал жерде калыстык болдубу же кыысы жок алыстык болдубу, буну тарых тактасын, эксперттер бааласын. Анан менин жеке пикиримде, Азимбек Анаркулович десе да, бул киши айтып атат, биз демилгелүү топ эсептейбиз, бул өзүнүн максатына жетти дейт. Эми булар эмнени негиздеп, эмнени максат кылганын мен билбейт экен, бирок максатына жетип атат. Менин жеке пикириме таянып айта турган болсом, бул чын айтканда курулай эле жыйын болду. Курулай жыйын болду. Биринчиден айтып атпайбы, 47 саясий уюмдар депчи, алардын артында канча киши бар? Анан аларга ошондой мандат бердиби элдер? Ошондой кылып туруп баа бергенге, анан Ишанбай Кадырбеков айтып кетип атпайбы, бул акыркы президент менен азыркы президентке баа бергенде баа эки тараптуу болуп калды депчи. 6 жылды начар, 1 жыл аванса депчи. Ал эми аванса деген сөздүн өзү дагы мындай жарым да. Аванса десе биз аванса менен кабыл алдык деп атпайбы. Эл ойлоп калды, булар аванса акча алган экен дегенде, мен да ошондой кабыл алдым да. Аванса менен кабыл алдык дейт, 3 жыл иштебесе. Анан кийин президентти мындай жарым жартылай эле жакшы иштеп атат, бул жана эгемендик алды, эки тизгин бир чылбырды колуна алды, эми иштесин, бирок аванса менен 6 айдан кийин дагы көрөбүз дегендей кылып атпайбы. Бул эми чын айтайынбы, президент алсыз болсо, өкмөт алсыз болсо, парламентти бизди ашатты алсыз болсок, анда оппозиция эмне кылып туруп, анда булар элди ээрчитип бизди айдап чыкпайбы бүгүн бийликтен? А биз алсыз болсок, анда булар жансыз да. Бизге ошол анан
сизди ынандырган жок демек.
Мени таптакыр ынандырган жок. Бул жөн эле бир жыйын болду да, курулай жыйын, тыысы жок.
Биз ошо сөздүн кызуу маалында сиз Азимбек мырзаны да, курултайдын негизги демилгечи сиз болуп жатпайсызбы? Чындыгында эле мына ушу курултайга президенттик аппараттын, президенттин атынан өкүл келгендиги, өкмөттөн өкүл келгендиги, анан президентке карата оң баа берилип, анын учурдагы каршылашына карата сындардын айтылышы кайсы бир деңгээлде ушул бийликтин жетеги менен болгон жокпу, анан соодалашуулар болгон жокпу деген шектенүүлөргө жетип тартып атат да.
Азаттык радио станциясы эртеден бери бир тарабы кетип атасыңар, Рыскелди окшоп, ар ким бузулган өзүнүн спортчусуна жараша сөз айтат да. Алыс деген бул аванс алып алса керек деп атпайбы? Бийликте ким? Ушулар отурат. Бийлик деген Сооронбай Атамбаевди ушулардын партиясы. Бүгүн бийликте ошол Атамбаев Жээнбеков отурат. Биз эмне үчүн авансан баа койдук? Ошол Атамбаевден ажыраган үчүн, колун сууруп алган үчүн. Келечекте эми биз үмүт менен сен мынгу конституциялык реформага барасың, мынгу мынгу деп чечимдерди биз так кабыл алдык ал жерде. Ал эми курултайга барбаган киши отуруп алып айтып атпайбы? Бирок биздин чечимдерди го элең ал эртең жарыялайбыз, баргыла уккула. Аванс деп ошону айтып атабыз. Сен 5 күн болду колуңду, бутуңду сууруп алганыңа. Эми мынгу ишти 7 апрелге чейин жаса деп 6 айлык жок жүк жүктөп атабыз президентке. Эгерде 7 апрелге чейин кыла албаса, биз 7 апрелде экинчи курултайды коюп койдук уже. Мына ошондо азыркы Сооронбайга Атамбаевсиз баа берилет өзүнө.
Алдын ала бул баягы азыркы шартты карап туруп баа бердик деп жатасыздар да. Биз менен
биздин тема, биздин тема окугула. Кыргызстан кечесине Атамбаевке баа бердик. Бүгүн Сооронбайга аванс менен баа бердик. А эртеңкисин жүктөдүк 7 апрелге чейин, экинчи курултайга чейин мунуну кыласың деп. Менин оюмча чем баа берип канаттарлык эмес дегенге Атамбаевка баа берилгенге караганда Сооронбайга муногу муну кыласың деген президентке жогорку кеңешке милдет абдан оор болду. И тем более мөнөтү коюлуп атат. Бул оор маселе.
Биз менен байланышта Жапониядан саясаттануучу Даниэль Кадырбеков да түз байланышта турат. Ал киши сиз Даниэль саламатсызбы? Кыргызстанда окуяларга алыстан көз салып турсаңыз керек. Деги эле ушул акыркы учурдагы саясий жүрүштөр, курултайдын айланасындагы окуяларга байланыштуу сиздин көз карашыңыз кандай болуп атат? Канчалык деңгээлде ошол курултайдын баасы, салмагы болду? Саясий Кыргызстандын саясий кырдаалы жашоосу үчүн.
Саламатсызбы Бакыт, чоң рахмат чакырууңузга. Биринчиден бир нерсени тактап кетишибиз керек да, президентке, өткөн президентке, азыркы президентке баа бере турган орган бул парламент. Парламентте отурган кишилер шайланып келип, элдин мандаты менен көзөмөл жүргүзгөнгө кандай десем бир мандат менен келишкен да. Ал эми курултай өткөзгөн. Экинчиден бизде эгерде современный улуттук мамлекет куруп атсак nation state деп коет го. Биздин өзүбүз институттарыбыз бар. Мисалы үчүн эгерде кылмыш кылган болсо прокуратура, сот деген кандай мандаты бар келген да. Эгерде саясий баа бериш үчүн президентке азыркысына кеткенине бизде элде консенсус менен келип парламентке шайланып келген адамдар алар таза шайланып келгенби, таза эмеспи ал башка суроо. Экинчиден курултайды институт катары мындай карап көрсөк бул феодалдык институт да. Баягы илгери байманаттар бир нерсени бөлүшө албай калганда келип эң байманаттар келип чогулуп ушундай кылып чечтик деп атат. А биз мисалы үчүн түз демократияга современный өлкө курууга ыкталсак анда биз мыйзамдар бар конституцияда жазылган институттардын ичинде иштегенге аракет кылышыбыз керек да. Ал эми курултай деген бул баягы НПОго окшогон же группа интересов лоббисттер катары эле каалагандай кылып мероприятияларын өткөрө берсин, бирок ошол эле мезгилде эсибизден кетирбеш керек курултайдагылар президентке, өкмөткө, парламентке мындай ультиматум кылып баа бергенге мындай мыйзамдык жок да, мыйзамдык оруну жок.
Даниэль, рахмат сизге. Ошол Даниэль, сен ошол Конституциянын 52-нчи статьясын окуп ал. Ошол жерде турат, мамлекеттик улуттуу саясий маанилүү маселелер боюнча Кыргызстандын жарандары элдик курултай институт, элдик курултай өткөрө алат.
Бирок ошол
биздин бул конституциялык укук бул. Федал, федал деген сөзүндө айтпайсың сен бери.
47 уюм деп жатасыз. Алардын ичинде жанагы курултайга катышуучулардын арасында бир катар ошо мурунку бийлик менен жакшы мамиледе болуп, айрымдар ошо кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар жөнүндө да сөз болуп атат да, канчалык деңгээлде алардын легитимдүүлүгү, анан моралдык укугу бар деген?
Биз кызыкта теорияга кирип кетип атабыз да, курултайга түшүнүк беришибиз керек, определение бериш керек деп. Ошол эле кезде конституцияга көңүл буруп атабыз. Конституция боюнча эң негизги бийлик элдики да. Ар бирибиз, мен, сиз дагы баарыбыз тең баардык бийликтин бутагына баа бере турган укугубуз бар, баа беришибиз керек.
Ушул форма мененби?
Любой формада. Кухняда отурсаң дагы баа берип атасың, достор тойго барганда да берип атасың, башка уюмда чогуу атын жогулушту курултай деп атап туруп баа берип анан кийин талап коюп атканы эл өзүнүн атынан айтса деле, канча болсо деле, жүздөн ашык там канча киши жолуккан билем, бул чоң нерсе. Биз тарыхта өткөнбүз, баягы курултайга көп көңүл бурбайт, биринчи революция болгон курултайдан кийин. Ой, булар сүйлөй берет, бул дагы парламентибиз барда отуруп курултайдан кийин экинчи да революция болгон. Бүт мамлекетибиз тескери кетип баратканда политик саясий элиталар чогулуп айла жоктон чогулуп туруп оппозицияда ойлогон элдердин баардыгын бир столго отургузуп туруп андан кийин мамлекетибиз тоңдой эле деп келген. Мен байкасам азыр дагы кээ бир эксперттер дагы ушундай жеңил ойлоп атат да бул элдин ой пикиринде.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бул талкуунун уландысы алдыда азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кара сууда мушташкан мектеп окуучуларынын үстүнөн териштирүү иши башталды. Facebook биринчи жолу Орусиялык соттун чечими менен постторго бөгөт койду. НАТОнун башчысы Орусияны Украин суучуларын чукул арада бошотууга чакырды. Бишкекте автоунааларды эвакуациялаган фирмага байланыштуу кылмыш иши козголду. өткөн ишембиде Кыргызстанда саясий күчтөрдүн курултайы деп аталган иш чара болуп өттү. Кечээ Азаттыктан эксперттер талдайты берүүсүндө бул маселе талкууга алынды. Ага курултайдын демилгечилеринин бири саясатчы Азимбек Бекназаров, жарандык активист Рита Карасартова, экс-депутат Ишембай Кадырбеков, азыркы депутат Рыскелде Момбеков катышты. Ошондой эле Skype аркылуу Жапониядан саясат талдоочу Даниэль Кадырбековду кошулду. Талкууну Бакыт Асанов уюштуруп алып барды эле. Азыр назарыңыздарда берүүнүн экинчи бөлүгү.
Келдим ураза, мына бул жерде айтылып жатат, ба курултай парламенттен ылаажы жок болуп, бийликтин башка бутактарынан көңүл бурбай алган үчүн арга жоктон ушул кадамга барды, эл өзү топтолуп ушундай баа берүүгө өттү депчи. Парламенттин өкүлү катары, парламенттин мүчөсү катары сиз кандай ойдо болуп
атасыз? Азыр кошо айтат да, курултайга барбай турлу берден туруп эле баа берип атат депчи. Курултайга мен да чакырылгам. Бирок баргандан баш тарттым. Анткени булар күн тартиби боюнча күн мурунтан эле белгилүү кылып салбады. Барыштын канчалык кажети бар эле? Бул боюнча баяндама жасайт, бул боюнча баяндама жасайт, бул боюнча баяндама жасайт дегенден анда бул сценарий да. Күн тартибин билбеш керек да эч ким. Эртеңкини эки күн мурун кабыл алып койгондо анда курултайдын канчалык мааниси бар? Анан бул бектердин курултайы болдубу же комментарийде жазгандай зектердин курултайы болдубу, менин ишим да жок. Бирок ал жерде Кыргызстандын саясий элитасы, оппозициянын баары катышкан жок да. Мадумаров барган жок маселен, Отунбаев барган жок, Кулов, Сариев, Ташиевдер барган жок. Анан баяндамачылар кимдер? Булар айтат беле азыр парламент жарабайт, өкмөтүн да жарабайт, президенттин да жарабайт деп. А жарай турган кимдер анда? Эгер ушул баяндама берген адамдар буларда бийликтин башында болгон да. Убагында убактылуу өкмөт деген болгон. Уус алып койсоң бактылуу өкмөт. Ошол жана бактылуу чочконун мурдун баткак кетпейт дегенде убактылуу өкмөттү убагында бактылуу жумушта жүргөндөрдүн баардыгы азыркы баа берип атпайбы эми? Өздөрү түзгөн бийликке, өздөрү түптөгөн, өздөрү күчтөгөн бийликке бүгүн өздөрү баа берип атпайбы? Канчалык деңгээлде булардын моралдык акысы бар? Анан алар кимдер? Аларга эл ошондой мандатты бердиби? Курултайга ар бир жерден, мисалы Талас областынан мынча делегат келип катышкыла, квота берилип, күн тартибинде ошолордун сунуштары эске алындыбы? Анан туруп эле жок, биз ондой биз баа бергенге марал да, укугу бар, ар бир адамдын укугу бар бийликке баа бергенге. Бирок бааны тарых берет да. Анан арачолодо эле мындай болду, тигиндей болду, биздики биз мен талай курултарга катышып келген убагында.
Мына айтып
өттүм.
Бири
дагы мындай
айтылган зектерди да зектердин курултайы болду. Атамбаевден камакта жатып камакта чыккандардын курултайы болду көбүнчө. А парламент дейсиңер, парламентте ошол оппозицияда эки фракция отурасыңар. Бирөөңөр укуктук
сен
бийликтикисиң. Эки оппозиция отурат, эки оппозиция фракция отурат. Бийликтики экөө тең, бирөө бюджетти кармап отурат, бирөө укукту кармап отурат. Ушу курултайда айтылган нерселерди эмне үчүн силер көтөрбөйсүңөр? 16 депутатыңар камалды, өзүңөрдүн депутатыңарды коргой албай турасыңарбы? Өзүңөрдүн депутатыңарды коргой албай калдыңар. Бул биринчиси, экинчиси сен зектердиң да, зектердин курултайы болду. Аргасы кетти ушул элге кайрылды. Мына бүгүн отурат
экен. Мен айткан жокмун. Сиз сөздү бурбай сүйлөңүз. Комментарийде жазылган зектердин курултайы деп мен сайттагыларга айтып атам. А сиз мага
сен айтып атпайсыз бектердин зектердин. Мен сага жооп кылып айтып атам да.
Жок, мен айтып атпадым сиз. Мен сөздү жакка угуп алатсыздар.
Дальше. Мына бийлик. Мен бийлик демин деп атат. Эгерде бийликтегилер кумтору дене сасай кылып койсо бул маселе каралбайт эле да. Өзүңөр айттыңар го коррупциялык схема деп. Мамлекеттик комиссия Сарий башында турган. Чечим алдыңар го. А коррупциялык схема болсо мына 11 жылдан бери иштеп атат анда. Анда силер да жоопко тартыласыңар. Ошол коррупциялык схеманы
сиз башкы прокурор болуп турганда күчүнөн сутанып ошол кезде дене чыгарбайсыз.
Биз кылмыш иши козгогонбуз.
А кетеде
чыктыалмакбыз.
Сотко жеткирип соодо
берип тур. Мен бийлик эмес. Дене сасия кыла турган сиз.
Урматтуу доктор.
Ратификация кылгансыңар. Парламент дене сасия кыласыңар. Бул биринчиси. Экинчиси. Өкмөт башчылардын баардыгын Атамбаев дайындады го, көрсөттү. Эми үчүн биз өзүбүз партия өзүбүз көрсөтөбүз деген жоксуңар бийликтин партиясы. 6 премьерди тең Атамбаев көрсөттү. А сен эмне көрсөткөн жоксуң? Мына могу премьер болсун деп. Эмне парламентте айта алган жоксуң ошону? Мына ошону биз айтып атабыз.
Биздин убакта эки эле премьер алмашты.
Алганын баары төрт. Партияларды жок кылалы. Партиялар өзү утуп келди, өзү көрсөтсүн премьерин деп атабыз.
Ишембай мырза, мына эки экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурда президент Сооронбай Жээнбековдун башкаруусунда жылдарга берилген негизги баалар ушулар болду. Андан мисалы учурдагы президент сабак алышы керекпи?
Бунун жакшы жагы кайсы? Жакпаса дагы баа берилгени бул косвенно жаңы президентке мындайча айтып атат да, ой ушундай дагы баа болуп калышы мүмкүн деген мындай намек болуп атат да.
Эскертүү.
Эскертүү болуп атат да. Бул буга дагы ар бир айткан сөзгө мындай түз эле маани бербей, кээ бирде эме баа бериш керек да, жанагындай эмнени ойлоп атты деп. Анан кийин азыркы жаңы президентке сын пикир айтылган жок дегендер сөз болуп калса, мен өзүм уккан жокмун. Бирок резолюцияда уккан жокмун, бирок мында Азимбек кээ бир моменттерди айтып кетти. Ошо резолюцияга кирген маселелер ушулар аткарылбай атат, ушуга көңүл бур дегени бул өтө чоң нерсе. Мисалы бир гана кумтөр маселеси көтөрүлгөндө башкалар жок болуп эле ушуну көтөргөнү парламент көтөргөн жок, жаңы президент унчукпай турат, өкмөт унчукпай турат. Ушуну ошо 48 болобу, канча адам болобу ошо кумтөр маселесин көтөргөнү бул чоң нерсе. Ички дүн продукциянын 4% берип аткан экономикага пайда берип атканга унчукпай отурганы ушундай биздеги күчтөр чок. Эми бир гана мен ошонун болгонуна эле ыраазымын. Бирок ошол эле кезде улутташтыруу деген маселени көтөрсө бир жөн бир нерсе болмок. Динансация деген бул башка, бул тактика жагы.
Рита айымна, сиз ошо курултайдын уюштуруучуларынын бири катары канчалык деңгээлде бийлик кулак салышы мүмкүн? Бул курултайга канчалык деңгээлде маани берет? Албетте кайсы бир деңгээлде өзүнүн аянтчасы катары колдонулду деп айтып жатышат. Себеби президенттик аппараттын өкүлүн жиберип, өкмөттүн өкүлүн жиберип менен өзүнө упай топтоду деп.
Мен ойлойм, ушул азыркы болуп аткан жагдайда кайсы маселелерге көңүл бурушуң керек, жасабасаң тиги апрелде кайра ушул жерден сүйлөшөбүз дегенге көбүрөөк көңүл бурса, мен ойлойм, көрсө эл деле ачууланып аткан турбайбы, бир жылдан бери менин ишимди талдап аткан турбайбы деп туруп, мындай көбүрөөк менин оюмча мындай аябай эле катуу кысымды айтышыбыз керек болчу да. Но ошонун ичинде жанагы сүйлөп аткан элдердин көбү эмнегедир көбүрөөк Атамбаевге көңүл бурганы. Мен ошол жерден баягы өзүмдүн нааразычылыгым ошол болду да, эмне үчүн биз артты карабыз? Уже Атамбаев жок, ал маанилүү деле эмес. Келгиле азыр карайбыз дагы, и мындай эл бар, биз баарыбыз карап турабыз. Мурун социалдык тармак жокто, телефон жокто, бизди алдап койгонго мүмкүнчүлүк бар болчу. Азыр отуруп эле агай тигинтип атат, мынтип атат деп бүт прямой эфирде жүрө берет дагы. Уже бүгүнкү күндө элди алдаш аябай оор болуп, ошондо мындай кандай бир сезгенип калмакпы деген менин өзүмдүн эмем ошого кишеметип калды. Эмне үчүн биз дайыма эле кылчайып артты карайбыз деген
нааразычылыгым. Чечимдин пунктту окусак, Атамбаевке 1 пункт, а ЖМКге калган 19 пункт жүктөлүп атат. 7 апрелге чейин муну кыл, муну кыл, муну кыл. Еще да алданып калбайлы, 1 январдан баштап кумтөр конституциялык реформа боюнча өзүбүз кол топтойлу деген да пункт кирди. Алданып калбайлы деп.
Бул эми алдыга карай жолду атасыз
да.
Биз менен байланышта Жапониядан Даниэль мырза бар. Мына жанынан бери талкууларда негизинен ошол албетте курултай канчалык деңгээлде моралдык жана укуктук баасы бар, укугу бар деген нерсенин тегерегинде болду. Бирок жана Рита айым айткандай, чындыгында эле алдыга карай ошол курултайдын, мисалы элдин жыйналышынын чечими мындай бир салмактуу болуш үчүн эмнелерге көңүл бурушу керек мындан ары?
Рита айым туура айтат, бул курултай
баягы
платформа катары,
бул запад эмесин айтат.
Сиз айтыңыз,
болбойт бизди менталитет.
Бул эми Азимбек мырза, баардык ар ким эл деген эми курултайга катышкан эле адамдар эмес да.
Федал деген кишиден эми эксип?
Даниэль мырза, улантып берсеңиз.
Эми бизде ушундай курултайга окшогон бейформалдуу институттар аркылуу саясатчы, эски генерациянын саясатчылары соодалашып көнүп калган да. Мисалы үчүн 2010 караңыз, 2005 караңыз, баягы 2000 жылдарды караңыз. Баягы бийликтен кетип абалы же баягы эле партияга кирбей должности калбай калганда саясатчылар баягы бийликте отургандар менен көбүнчө баягы парламент аркылуу келип же бир платформа, бир идея менен элди аркасына сүрүп баягы эле бейформал институттарды колдонот да. Курултай аркылуу элди чогултуп ушинтип соодаласат да бийликте отургандарга, мен ушундай кылам, биз ушундай кылабыз дейт дагы. Анан бир нерсени сүйлөшүп бир должность бергенден кийин эле оозун жаап отуруп калат.
Даниэль мырза, чоң рахмат сизге.
Мына ушул жерде кошуп коеюн, ошо сен айткан нерселердин баары чечимде турат.
Ал боюнча
акыркы мына пунктту окуп берейин, билип ал сен, элди билбей туруп эле эметип бербей. Коомдук, саясий жана мекенчилик күчтөрдүн курултайынын башкы максаты буга чейин болуп келген мыйзамсыз иштердин улануусуна саяси куулдук жана саясий репрессияларды кайталанышына, үй бүлөлүк жана кландык башкарууну кайра жандануусуна жол бербөө. Аларга шарт түзүп турган жагдайларды жоюу, коррупциянын тамырын кыркуу жана келечекке ишенимдүү караоо экени тастыкталсын деп акыркы колго салынды. Биз ошондуктан көбүрөөк Жээнбековго жүктөдүк кыла турган ишти. Почти 17 пункт ошого. Ошонун ичинде дагы бир даалданып калбайлы деп 1-январдан эки маселе боюнча конституциялык укугубузду пайдаланып, параллельно конституцияны өзгөртүү боюнча 300,000 кол топтоо, кумтөрдү денонсация кылчу 10,000 кол топтоо элдик демилге менен мыйзамды даяр. Ушул боюнча аракет кылалы дедик. Бул дагы ошол жана биз кыла турган чечкиндүү кадамдардын бири. Бизде деле Жээнбеков толук ишенич жок азыр. Ошон үчүн ушунду дагы делегаттарды караасына салдык.
Рычаг катары курултайды
салдык.
Бакыт Асанов алып барган бул уктуруунун видеосун биздин сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Сиздер Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыздар. Бул уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.